Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ այս ծրագրի ընթացքում։ Արտահերթ կարգով այսօր խորհրդարան է մտել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող օրինագիծը։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը այդ օրինագիծն անցկացնելու հարցը Հայաստանի ներքին գործն է համարում։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան են այցելել փաստահավաք առաքելություն իրականացնելու նպատակով ֆրանսիացի համանախագահը մանրամասնել է օրակարգը։ Երևանի կենտրոնում վրաերթի է ենթարկվել ոստիկանության քննիչը, հանգամանքները պարզվում են։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան բարձրացնում են ահաբեկչության սպառնալիքի վտանգի աստիճանը։ Կլսենք նաև հաղորդումներ այլ թեմաներով կթերթենք օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Համառոտ տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ազգային ժողովը արտահերթ քննարկում է Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու օրինագիծը, այս լուրի մանրամասները մեր ծրագրում։ Մինսկի խմբի համանախագահները ժամանել են Ադրբեջան, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն ասել է, շփման գիծը չի կարող հավերժ մնալ որպես երկաթե վարակույր։ Համանախագահները հոկտեմբերի 7-ին այցելելու են Հայաստան, որից հետո Ղարաբաղ, իրականացնելու համար դիտարկման առաքելությունը Ղարաբաղի հարակից տարածքներում։ Ադրբեջանի նախագահը այսօր այցելել է Նախիջևան։ Այս գիշեր Ադրբեջանում ինքնասպանը եղել Մանվել Սարիբեկյանը, այս մասին հաղորդում են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության և ռազմական դատախազության համատեղ հայտարարությամբ։ Ադրբեջանցիները նրան բռնել էին սեպտեմբերի 11-ին հայ-ադրբեջանական շփման գծում և նրան մեղադրում էին դիվերսիա կազմակերպելու մեջ։ Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն հաջորդ տարվա հունիսին, այս մասին հայտարարել է երկրի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Հունգարիայում տեխնածին վթարի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, 120-ը վիրավորվել են, 6 մարդու որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Երկու շաբթյորը հաղորդվել էր, որ թունավոր էլեմենտներ պարունակող կոնտեյներները ճեղքվել են, մոտավորապես 700 խորանարդ մետր կարմիր կավը ծանր մետաղի էլեմենտներով հոսել է և վնասել մի քանի բնակավայրերի։ Եվ ռոպեններ առաջ հաղորդվեց, որ հայտնի դարձավ ֆիզիկայի գծով Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է ռուս ֆիզիկոսներ Անդրե Գեմիին և Կոնստանտին Նովոսելովին։
Դեռ անցյալ տարի հոկտեմբերին ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը ազգային ժողովի նախագահիներ ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագիծը։ Սակայն դրա քննարկումը ձգձգվեց գրեթե 1 տարի եւ ահա այժմ այն հրատապ կարգով մտել է այս քարորյայի օրակարգ։ Խորհրդարանից հեռախոսով փոխանցում է Կարինե Քալանթարյանը։
Ժառանգության խմբակցության ներկայացած օրինագիծը հրատապ կարգով մտել է այս քարորյայի օրակարգ։ Եվ 18-ին սկսվեց քննարկումը, ինչպես որ այդ օրինագիծը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը։ Պետական ներկայացած քաղաքական բոլոր ուժերը ըստ էության կողմ են Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, սակայն Զաքի ժառանգությունից մյուսները դեմ են, որ օրինագիծը հենց հիմա քննարկվի։ Պատճառաբանությունը հետևյալն է, որ քանի որ Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակվում են բանակցությունները, այս օրինագիծի ընդունմամբ կարող են վնասել բանակցությունների ընթացքը։ Օրինակ խմբակցության ղեկավար Ժահան Հովանիսյանը մեծ զրույցում ասաց, որ այն հաշվի պետք է միասնական որոշում լինի, առանց վարանման կարգի 100% բոլորը պետք է կողմնեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, բոլոր 136 պատգամավորները։ Սակայն այս պահին հայերեն չկա այդ միասնականությունը, ապա դա միայն գործին կվնասի և կվտանգի ընդհանուր գործ ինչպես կկողմնորոշվեն այս պահին բոլորը հստակ պատասխան չեն տալիս, ամեն սախվածի նաև քննարկումների ընթացքում։ Դավեն Նիկոյանն էլ պնդեցնում տես այդ հետը, որ իրեն կողմ են բովանդակությանը, բայց դեմ են, որ այն հիմա հենց քննարկվի։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը Ադրբեջանը փորձում է դուրս գալ Մինսկի խմբի շրջանակներից և այս օրինագիծի ընդունմամբ ֆակտորեն կնպաստեն այդ գործընթացը։ Ի դեպ, ժառանգության խմբակցության ղեկավար Սոփան Սախարյանը նշեց, որ իրենք խորհրդարանական մեծամասնությամբ առաջացել են, որ հարցը տեղափոխվի մեծ օրակարգ և քննարկումը կատարվի հարմար պահին։ Սակայն Սեյսան այդ տարբերակը կարծես թե ներուժվել է։ Քվեարկությունը այսօր չի լինելու, սեփականները նաև մեծ փոխանցով, որ ամեն ինչ կախված է ընդհանուր քննարկման ընթացքից։ Եթե կլինի քվեարկությունը կամ կտեղափոխեն ուրիշ հարմար բաժի ծեր։
Կարինե Քալանթարյանն էր հաղորդում խորհրդարանից։ Իսկ ինչպես է վերաբերվում Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու օրենսդրական այս նախաձեռնությանը հենց Ղարաբաղը։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը նաև այս հարցն է ուղղել Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին։ Լսենք նրա հարցազրույցը։
Բարո Ղուլյան, Հայաստանի խորհրդարանում ցանկության մեջ է դրվել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը։ Դուք ինչ գնահատական կտեիք, ունեք որևէ մեկնաբանություն։
Ինձ թվում է, որ ամեն դեպքում դա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշելիք հարցն է։ Երկու երևի տեսանկյունից պետք է մոտենալ։ Մեկը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման խնդիրը ամեն դեպքում գտնվում է հայկական քաղաքական դաշտում որպես թիմ մեկ խնդիրներից մեկը, իսկ երկրորդը, կարծում եմ, որ նաև կարևոր է, որ այստեղ լինի համընդհանուր քաղաքական կոնսենսուս այդ հարցը հարմար քաղաքական պահի շրջանառության մեջ դնելու եւ իհարկե այդ հարցով որևէ կոնկրետ նաեւ ընդհանրություն ձեռք բերելու իմաստով։ Մի խոսքով, իհարկե ես չէի ուզենա, որ Ղարաբաղից որևէ ձևով կանխակալ տրամադրվածություն լիներ այդ թեմայի կապակցությամբ, բայց ամեն դեպքում մենք հարգում ենք նաեւ մեր գործընկերների դիրքորոշումը։
Վաղվանից Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքներում սկսվում է ԵԱՀԿ փորձագիտական խմբի դաշտային առաքելությունը։ Կարծիք կա մասնավորապես, որ դա հայկական կողմի պարտվողականության արդյունքն է, այն իմաստով, որ այդ խումբը գնահատումներ չի իրականացնում նաև Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Դուք պարտվողականության առնչվող կարծիքներին ինչպես եք վերաբերվում եւ առհասարակ առաքելությունը ինչպես եք գնահատում։
Ես չէի ուզենա նման կատեգորիկ գնահատականներ տալ։ Ամեն դեպքում պետք է ընդունենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը իր նաև ունեցած մանդատով հնարավորություն եւ իրավունք ունի դիտարկումներ անցկացնել եւ նաեւ գնահատման առաքելություններ իրականացնել։ Իհարկե այստեղ որոշակի առումով կարծես թե հավասարակշռությունը չի պահպանում, բայց ես վստահ եմ, որ անպայման հետագայում նման գնահատման առաքելություն կիրականացվի նաև ադրբեջանական կողմից, որովհետև բազմիցս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները համանախագահների ուշադրությունը նաև հրավիրել են այն իրողությունների վրա, ինչ որտեղ ունենում ադրբեջանի կողմից այսօր օկուպացված տարածքներում, և կարծում եմ, որ այս ուղղությամբ համանախագահների կողմից ըմբռնում կա։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանի հետ զրուցել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններում փաստահավաք առաքելություն իրականացնելու նպատակով տարածաշրջանային այցով այժմ Բաքվում են գտնվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Վաղը նրանք կժամանեն Երևան, իսկ մյուս օրը արդեն կմեկնեն Լեռնային Ղարաբաղ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասեն այսօր մանրամասնել է, թե ինչ օրակարգով է անցնելու փաստահավաք առաքելությունը։ Հեղինե Բունյաթյանն է ներկայացնում։
Այսօր եւ վաղը օրվա առաջին կեսին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումներ կանցկացնեն Ադրբեջանում իշխանությունների փախստականների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ, հաղորդում է ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերությունը։ Վաղը նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ նախատեսված հանդիպումից հետո միջնորդները կժամանեն Հայաստան, ապա կմեկնեն Ստեփանակերտ։ Բուն Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում նախատեսված փաստահավաք առաքելությունը ըստ ֆասի կմեկնարկի հոկտեմբերի 7-ից։ Միջնորդները հերթով կայցելեն 7 շրջաններ եւ ակնկալվում է, որ առաքելությունը կավարտեն 1 շաբաթվա ընթացքում, եթե եղանակային պայմանները բարենպաստ լինեն, ընդգծել է Բեռնար Ֆասեն։ Այս օրինակ առաքելության անցկացումն արդեն իսկ կարևոր է, հայտարարել է դիվանագետը, հիշեցնելով, որ վերջին անգամ նման նախաձեռնությամբ միջնորդները հանդես են եկել 2005 թվականին։ Այդ այցից արդեն 5 տարի անցել եւ մեր նպատակն է այժմ նախ եւ առաջ պարզել, ինչ է փոխվել Ղարաբաղին հարող շրջաններում վերջին 5 տարվա ընթացքում, հայտարարել է Բեռնար Ֆասեն։ Այս տարի նախորդի համեմատ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները դժվար են ընթանում, նշել է միջնորդը, հիշեցնելով, որ 2009-ին երկու երկրների նախագահները բավական հաճախ դեմարդեմ հանդիպումներ են ունեցել։ Չնայած դժվարություններին, մենք ուզում ենք եւս մեկ անգամ հատել կողմերի միջև արկաշրջման գիծը եւ ցույց տալ, որ այն երկաթյա վարակույր չէ, հայտարարել է Բեռնար Ֆասեն։ Դիվանագետը հիշեցրել է, որ հակամարտության գոտի կատարած նախորդ այցելության ժամանակ միջնորդները վերջին 9 տարիների մեջ առաջին անգամ Ղարաբաղ են այցելել Ադրբեջանի տարածքից։ Սովորում մեզ պետք չի լինի սպասել եւս 9 տարի նույն երթուղին կրկնելու համար, ընդգծել է Ֆասեն։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև դեկտեմբերին ԵԱՀԿ հերթական գագաթնաժողովի շրջանակներում հնարավոր հանդիպմանը, դիվանագետն ասել է, դեռևս 2 ամիս ժամանակ կա եւ առաջամ դժվար է ասել հանդիպումը տեղի կունենա թե ոչ։
Հեղինե Բունյաթյանն էր պատմում։ Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի ներքին կյանքին։ Այս գիշեր Պաշտպանության նախարարության շենքից ոչ հեռու վրա երթի է ենթարկվել ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Քնիչ Տիգրան Սահակյանը, ով տեղում մահացել է։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ կատարվում է նախաքննություն։ Թե ինչ է հայտնի այս դեպքի մասին, այս պահի դերությամբ պատմում է Աստղիկ Պեդևյանը։
Ոստիկանության 31-ամյա Քնիչ Տիգրան Սահակյանը մահացել է ավտովթարի հետևանքով Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության շենքի մոտակայքում։ Առավել կոնկրետ նրա դիակը հայտնաբերվել է Նոր Նորքի Բագրևանդ փողոցի թիվ 14 էլեկտրասյան դիմաց։ Նշեմ, որ արդեն քրեական գործ է հարուցված քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածներով տրանսպորտային միջոցների շահագործման կանոնները խախտելու փաստով, որը մահվան է հանգեցրել, և դեպքի վայրը լքելու հատկանիշներով։ Դեպքը տեղի է ունեցել կեսգիշերից հետո 12:15-ի սահմաններում, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության պետ Գագիկ Համբարձումյանը, այս պահին ստուգվում է կասկածյալների շրջանակը, սակայն ձերբակալված անձ չկա։ Թեև քրեական գործը հարուցվել է մահվան ելքով վրաերթի հատկանիշներով, սակայն ոստիկանությունը այս պահին էլ ստուգում է սպանության հնարավոր վարկածը։ Թեև դա վարկածներից մեկն է, մեզ հետ զրույցում նշեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության պետը։ Նշեմ, որ ինչպես ոստիկանությունն է պնդում, Տիգրան Սահակյանը մահացել է միանգամից, մեր ունեցած տեղեկություններով նա գլխի հատվածում վնասվածք է ունեցել։ Ոստիկանության քննիչի դիակից ոչ հեռու հայտնաբերվել է նրա ծառայողական վկայականը։ Տիգրան Սահակյանը ոստիկանության ավագ լեյտենանտ է, ծնվել է 1979 թվականին։ Մեր տեղեկություններով նա վերջերս է ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Երևան քաղաքի քնչական վարչություն տեղափոխվել Շենգավիթի քնչական բաժնից։
Աստղիկ Բեդևյանն էր ներկայացնում։ Միջազգային լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ օրեցօր ավելանում է այն երկրների թիվը, որոնք ահաբեկչական հնարավոր հարձակումները ետմղելու միջոցներ են ձեռնարկում։ 3 Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետախուզական ծառայությունը զգուշացրեց, որ ավելացել է եվրոպական քաղաքներում ահաբեկչության սպառնալիքը։ Թե ինչ միջոցառումներ են այդ սպառնալիքի հետ կապված ձեռնարկում Եվրոպայում, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Բրիտանական, գերմանական և ֆրանսիական հատուկ ծառայությունները դեռ անցյալ շաբաթ էին հաղորդել եվրոպական քաղաքներում ահաբեկչական լայնածավալ հարձակումներ կասեցնելու մասին, ինչը հաջողվել էր ամերիկյան և պակիստանյան գաղտնի ծառայությունների հետ համագործակցության շնորհիվ։ Sky News հեռուստականի փոխանցմամբ ահաբեկիչները մտադիր էին պայմանավորված օրը նույն ժամին պայթյուններ իրագործել խոշոր քաղաքներում, ընդ որում բազմամարդ այնպիսի թաղամասերում, որտեղ կան պատմական հուշարձաններ, թանգարաններ, խանութներ, դրամատներ և հյուրանոցներ։ Նման օրինակ հարձակում 2008 թվականին տեղի ունեցել Հնդկաստանում, Մումբայ քաղաքում, որտեղ 166 մարդ էր սպանվել։ Հենց այդ պատճառով էլ Փարիզում այցելուների համար փակել էին քաղաքի խորհրդանիշ Էֆելյան աշտարակը։ Մի հաղորդագրության համաձայն ահաբեկիչները մտադիր էին գրավել այն և վերևից ցած նետել պատանձ զբոսաշրջիկներին։ Հավանական թիրախների թվում են նաև եվրոպական խոշոր օդանավակայանները։ Ենթադրվում է, որ այդ գրոհները ծրագրում են Ալ-Ղայդայի հետ կապ ունեցող խմբավորումներ, որոնց կազմում Պակիստանի տարածքում Ալ-Ղայդայի տեղակայած գաղտնի ռազմական ճամբարներում հատուկ պատրաստություն անցած զինյալներ են, արևելյան պետությունների քաղաքացիներ։ Գրոհները հաջողվել է կանխել շնորհիվ Աֆղանստանում գերմանացու անձնագրով մի ահաբեկչի ձերբակալության։ Բրիտանական գաղտնի ծառայությունների նախկին սպան, ներկայումս հակաահաբեկչական պայքարի հարցերով փորձագետ Էնդի Հեյմանը մեր ռադիոկայանին ասել է, որ բնականաբար ձեռնարկված միջոցները տագնապի մթնոլորտ են ստեղծում, սակայն պետք չէ զարմանալ, այդ ամենը բխում է Եվրոպայում և մասնավորապես հենց Մեծ Բրիտանիայում անցած շաբաթ ստացված հաղորդագրություններից։
People worried, but we shouldn't be too surprised. It does follow on from last week's perceived thwarting of an attack in Europe and in the UK.
Ամերիկացիները հերակառավարվող օթանավով 3 Պակիստանում Միր Ալի գյուղի մոտ, որտեղ ըստ հետախուզության թաքնվում են Թալիբանի եւ Ալ-Ղայդայի զինյալները, սպանել են Գերմանիայի 8 քաղաքացիների, որոնցից առնվազն 5-ը ծագումով թուրք են կամ արաբ։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Այժմ կրկին տեղափոխվենք Երևան, եղանակային կտրուկ փոփոխությունների մասին խոսենք։ Վերջերս Երևանում կտրուկ ցրտեց և կրկին մտահոգություն կա, թե որքանով են նորմալ եղանակային այսպիսի փոփոխությունները կամ ինչ սպասել դրանցից։ Այսօր հիդրոթերևութաբանները մեկնաբանել են իրավիճակը, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Երեք Երևանում տեղացած կարկուտը նախորդող տաք եղանակի և հյուսիսից եկած հոսանքների հետ բախման արդյունքներ, ասում են օդերևութաբանները։ Հոկտեմբեր ամսվա տեղումների նորման կազմում է 40-45 մմ, տեղումների քանակով այս ամիսը երկրորդն է մայիսից հետո, սակայն երեկվա առաջ տեղումները կարծես այս տարվա կտրվածքով հոկտեմբերը դարձնելու են ամենաանձրևաշատը։
Մեկ օրվա ընթացքում 3 մայրաքաղաքում տեղացել է 27 մմ անձրև, որը կազմում է ամսվա նորմայի ուղիղ կեսը։
Հայպետ հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոթրևութաբանության կենտրոնի ղեկավար Զարուհի Պետրոսյանն ասաց, որ եթե մինչև 3 չափազանց տաք եւ 4 սեպտեմբերից հետո Երևանում օդի ջերմաստիճանը բարձր էր նորմայից, ապա 3 այն հավասարվեց նորմային, նույնիսկ նվազեց 1 աստիճանով։
Առաջիկա 2 օրերին, այսօր եւ վաղը, դեռևս անպամացությունն ատեղումները հանրապետությունում պահպանվելու են։ Իսկ ամսի 8-ին Արևելյան շրջաններում, հատկապես հյուսիս-արևելքում, լոռիում տավուշում դրանք կշարունակվեն անպամացությամբ մառախուղի եւ մանրամաղ անձրևի տեսքով։
Սակայն Երևանում ամսի 8-ից սպասվում է ջերմաստիճանի բարձրացում։ Առավելագույն ջերմաստիճանը կտատանվի 19-ից 21 աստիճանի սահմաններում։ Նվազագույն ջերմաստիճանը այս ամիս կգրանցվի 10-ից 12 աստիճան, ինչը օթերևութաբանի խոսքով մյուս տարիների համեմատությամբ բավականին բարձր է։ Հոկտեմբերի միջին ամսական ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում 21 աստիճան է, ինչը ճիշտ հոկտեմբերյան եղանակ է։ Եղանակային կտրուկ փոփոխություններ չեն սպասվում, սակայն սա դեռ տաք ձմեռվա հավաստիք չէ։
Կարող են մեկ այսպես շատ բարձր տեղումներով տարվանը, հաջորդի հաջորդը լրիվ համարյա առանց տեղումների տարի, եւ նույնն էլ ջերմաստիճանի առումով բավականին բարձր ջերմաստիճանով տարվանը կարող է հաջորդել ցածր, նրան հաջորդել է էլ ավելի ցածր հոկտեմբեր։
Էլինա Չիլինգարյանն էր ներկայացնում։ Հարգելի ընկերներ, ծրագրի ավարտին ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Անդրադառնալով զինված ուժերում տեղի ունեցած վերջին նշանակումներին, ազգը ենթադրում է, որ գուցե սա կարելի է համարել Հայաստանի զինված ուժերում մահացու ելքով վերջին մի շարք ոչ կանոնադրական դեպքերին Հայաստանի նախագահի արձագանքը։ Ռազմական ոստիկանության պետ Վովա Գասպարյանին պաշտպանության փոխնախարարի պաշտոնում նշանակելը թերթը մեկնաբանում է այսպես. «Կարելի է ասել, բանակում կարգ ու կանոնի և հանցածին մթնոլորտի համար պատասխանատու գերատեսչության ղեկավարին փաստորեն առաջ են քաշել, իսկ միգուցե հենց այս ձևն է ընտրվել Վովա Գասպարյանին մասամբ չեզոքացնելու, քանի որ ռազմական ոստիկանության պետի ունեցած լծակները շատ կոնկրետ են և որոշ իմաստով ավելին, քան նախարարի տեղակալինը», նշում է ազգը։ Ըստ չորրորդ ինքնիշխանության, ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնի համար այդ ոլորտում իսկական իրարանցում է սկսվել։ Բազմաթիվ պաշտոնյաններ տարբեր խողովակներով փորձում են Սերժ Սարգսյանի աչքը մտնել և նշանակվել այդ պաշտոնում, նույնիսկ մաղարիչների շռայլ խոստումներ են տրվում գործի միջնորդներին, սակայն առայժմ սայլը տեղից չի շարժվում, գրում է թերթը։ Հայոց աշխարհը տեղեկացնում է, որ նախորդային գիշերը գողություն է կատարվել Ալբերտ Ազարյանի անվան մարմնամարզության մասնագիտացված դպրոցում, մուտքի ցուցանակի վրայից գողացել են օլիմպիական երրակի չեմպիոնի բրոնզե արձանիկը։ 40 տարի է, ինչ այս արձանիկը այստեղ փակցված է, ոնց կարելի է նման բան անել, սա ինձ համար շատ թանկ հիշատակ էր, մարդիկ նվիրել էին ինձ, ուղակի ծանր էր, տուն չտարա և որոշեցի փակցնել դպրոցի մուտքի մոտ, վրդոված պատմել է Ալբերտ Ազարյանը։ Turkish Daily News-ը գրում է, որ կրթության նախարարի որոշումից հետո Ստամբուլում հայկական դպրոցները թարմացված նոր գրքեր են ստացել։ Թերթը նշում է, որ 1930 թվականից ի վեր դասագրքերը չէին վերանայվել, 80 տարի հետո գրեթե 24,000 նոր գրքեր են ուղարկվել հայկական դպրոցներին։ Թերթի փոխանցմամբ Ստամբուլի մոտավորապես 50,000-անոց համայնքը 16 դպրոց ունի 3,000 աշակերտ և 300 ուսուցիչ։
Մամուլի դեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է։ Մինչ այդ օրվա լրահոսին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքեջում։ Այս հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մինչ երեկո։